Unajua, mara nyingi tunapozungumzia sheria au mambo ya mahakama, kuna matarajio fulani hivi ya uhakika. Sasa wewe msikilizaji wetu, hebu fikiria umeburutwa mahakamani. Umesimama pale kizimbani kwa wiki kadhaa ukitetea kwamba huna hatia.
Yaani unasubiri kwa hamu uamuzi.
Kabisa, unasubiri. Na hatimaye hakimu anaingia chumbani, anagonga ile nyundo yake na anafungua kinywa.
Ndio.
Unatarajia kusikia uamuzi wazi. Ana hatia au hana hatia? Tunapenda sana mambo yawe wazi namna hiyo. Lakini leo katika uchambuzi wetu wa kina, tunazama kwenye nyaraka za Dr. John Walton. Kazi nzuri sana.
Kazi ambayo inaonyesha wazi jinsi ulimwengo, yani haufanyi kazi kwa mfumo huo rahisi.
Tunachambua kitabu cha Ayubu, hasa tukianzia sura ya 38.
Pale ambapo mambo yanabadilika kabisa.
Haswa, Ayubu amepoteza kila kitu. Amelilia haki yake mbinguni kwa sura 37 mfululizo. Na hatimaye, Mungu anatokea. Lakini hatokei na nyundo ya hakimu.
Hapana.
Anatokea kwenye kimbunga.
Na hilo ni jambo zito sana. Tunajua katika maandiko mengi ya kale ya Mashariki ya Kati, kimbunga ni ishara ya uwepo wa Mungu. Ni Mungu kujidhihirisha. Lakini Walton anaonyesha jinsi hapa, si Mungu anayekuja kutoa faraja ya kawaida.
Sawa.
Ni Mungu anayekuja kuvuruga matarajio yote kabisa. Yaani kimbunga hiki kimebeba nguvu ya asili isiyodhibitika na binadamu. Kinaonyesha wazi kwamba Mungu haingii kwenye uwanja wa Ayubu kukaa kwenye kile kiti cha mahakama ambacho Ayubu amemwandalia.
Anavunja mahakama yenyewe.
Haswa, anakuja kuvunja kabisa hiyo dhana ya mahakama.
Lakini subiri kidogo. Kuvunja mahakama. Kama mimi ndiye Ayubu. Yaani, nimepoteza watoto wangu wote, mali zangu zote zimekwisha, mwili wangu umejaa vidonda. Kusema ukweli, sitaki kuona nguvu ya asili ikivuruga matarajio yangu. Ninataka majibu.
Ndio, ni asili ya binadamu kutaka majibu.
Na Ayubu alitoa kile kiapo chake kikali cha kutokuwa na hatia. Amekuwa akisema muda wote, sijafanya kosa lolote, kwa nini ninateseka hivi? Na sasa Mungu anafungua kinywa chake kutoka kwenye hicho kimbunga. Lakini hajibu kabisa madai ya Ayubu.
Hajibu hata kidogo.
Hasemi chochote kuhusu utetezi wa haki yake. Anaanza tu kuzungumzia theluji, mvua ya mawe na wanyamapori. Kama mimi ndiye Ayubu, hilo linaonekana kama Mungu anakwepa swali langu kabisa. Kwa nini Mungu anapuuza swala kuu la haki ambalo limekuwa likijadiliwa kwa sura zote hizo?
Basi hili linaibua swali muhimu sana. Kuhusu jinsi sisi binadamu tunavyojaribu kumwekea Mungu mipaka yetu. Tuna tabia hii ya kuchukua mifumo yetu ya kibinadamu.
Kama ule mfumo wetu una kama.
Ndiyo, kama mfumo wetu wa haki wa kisheria. Na kuilazimisha iwe ndiyo njia pekee ambayo ulimwengu unaweza au unapaswa kufanya kazi. Inaonekana kama Mungu anakwepa swali. Kwa sababu Ayubu, marafiki zake, na hata sisi, wasikilizaji wa kisasa, tumevaa miwani ambayo inaona kila kitu kupitia lenzi ya haki tu.
Kwamba kila kitu ni swala la nani yuko sawa na nani amekosea.
Kabisa. Tunafikiri Mungu anapaswa kututhibitishia kwamba yeye ni wa haki kulingana na vigezo vyetu sisi wenyewe. Lakini Mungu anatumia hili kimbunga na haya maswali magumu kuhusu asili kumwonyesha Ayubu kwamba anajaribu kupima bahari kuu akitumia kijiko cha chai.
Wow. Kijiko cha chai.
Yeah. Yani anataka kumwonyesha uchangamano wa ulimwengu katika yale maeneo ya pembezoni. Yale maeneo makubwa ambayo tukiangalia kwa makini tunagundua hatuelewi chochote.
Sawa. Ebu tuchambue hili kidogo. Kwa sababu kwa kweli sioni jinsi hili linavyomsaidia Ayubu au njua mtu yoyote anayeteseka leo. Unasema Mungu anataka kumwonyesha huu uchangamano wa maeneo ya pembezoni. Nini hasa maana ya dhana hii? Kwamba kwa sababu ulimwengu ni mkubwa sana, matatizo yangu hayana maana.
Hapana, hapana. Sio kwamba matatizo ya Ayubu au yako hayana maana, bali ni kwamba chanzo cha hayo matatizo hakitokani kila wakati na mfumo huu wa kosa na adhabu.
Sawa.
Ili tuelewe hili vizuri, Dr. Walton anatukumbusha jambo la msingi. Hatuwezi kutumia mtazamo wetu wa kisasa wa nchi za magharibi kuelewa maandiko haya ya kale ya Mashariki ya Kati. Kwa watu wa kale, ulimwengu haukuwa unazunguka kwenye mhimili wa haki na ukosefu wa haki.
Ulizunguka kwenye nini sasa?
Ulizunguka kwenye mhimili wa kile wanachokiita mpangilio, yani order.
Aha.
Na kutokuwa na mpangilio, yani non-order, huo ndio ulikuwa wasiwasi wao mkuu wa kila siku. Walikuwa wanaishi katika mazingira magumu sana ambapo mambo kama ukame, mafuriko na hata wanyama wakali vilikuwa vitisho vikubwa. Hivyo walithamini sana harakati zozote za kuleta mpangilio.
Hapa ndipo mambo yanapovutia kweli, na ndipo tunapoingia kwenye zile istilahi tatu ambazo vyanzo vyetu vinazichambua kwa kina sana. Tuna mpangilio, tuna kutokuwa na mpangilio, na kisha kuna vurugu, yani disorder.
Haswa, na hizi tatu zinabadilisha kila kitu.
Wakati ninasoma haya, nilipata picha hii kichwani mwangu. Fikiria wewe msikilizaji, umehamia nyumba mpya. Siku ya kwanza unaingia, sebule imejaa maboksi uliyoyafunga, viti viko juu ya meza, nguo ziko kwenye mifuko tu. Hali ya sebule yako kwa wakati huo ni kutokuwa na mpangilio au non-order.
Sawa kabisa.
Hayo maboksi sio maovu. Sio dhambi kuwa na maboksi sebuleni. Sio adhabu kutoka kwa Mungu. Yanawakilisha tu hali ya mambo ambayo bado haijatengenezewa utaratibu vizuri.
Mm-hmm.
Yanangoja tu wewe uanze kuyatoa, kuweka vitabu kwenye makabati, kupanga vyombo jikoni, na ile harakati ya kupanga. Hiyo ndiyo kuleta mpangilio.
Na hapo ndipo unapopata picha halisi ya jinsi watu wa kale walivyouangalia uumbaji wenyewe. Tukiangalia katika Mwanzo sura ya kwanza, dunia haikuwa mbaya au ovu mbaya kabla Mungu hajaanza kuumba. Ilikuwa tu utupufu na ukiwa.
Yaani ilikuwa katika hali ya kutokuwa na mpangilio.
Kabisa, non-order. Kulikuwa na maji mengi yasiyotulia na giza nene. Kazi ya Mungu ya uumbaji haikuwa tu kutengeneza vitu vipya kutokana na hewa, bali ilikuwa ni harakati ya kuleta mpangilio. Kutenga maji na nchi kavu, kuweka jua na mwezi ili kuongoza majira.
Kupanga nyumba?
Ndiyo, kupanga nyumba kubwa. Na hata katika ulimwengu mpana wa kale, kwa mfano huko Misri, walikuwa na hii dhana inayoitwa maat.
Maat.
Ndiyo. Hili ni wazo la mpangilio sahihi wa ulimwengu. Farao hakupimwa tu kwa kiasi cha haki aliyogawa mahakamani, kama tunavyofanya leo. Alipimwa kwa uwezo wake wa kudumisha hiyo maat. Kuhakikisha mto Nile unafurika kwa wakati mwafaka, jamii na utaratibu na amani. Uumbaji ni kuhusu kupanga nyumba.
Basi, kisha tuna neno vile la tatu, vurugu au disorder. Tukiendeleza ule mfano wetu wa nyumba, tuseme umepanga vizuri, halafu mtu anaingia kwa nguvu nyumbani kwako akiwa na shoka. Anaanza kukatakata yale maboksi yako, anavunja kabati ambalo lilipanga kwa ustadi sana, anarusha vitabu vyako nje. Sasa hiyo sio kutokuwa na mpangilio wa asili.
Hapana, hiyo sasa ni vurugu.
Hicho ni kitendo chenye nia mbaya, kinachoharibu ule mpangilio uliopo, na hapo ndipo uovu ulipo.
Usahihi kabisa. Vurugu ni tishio la makusudi linalolenga kuharibu mpangilio uliopo. Hapo ndipo tunapata uovu. Lakini hapa ndipo Ayubu na marafiki zake walipokosea vibaya sana. Na kwa kweli ndio maana mjadala wao mzima ulikwama. Walishindwa kutofautisha kati ya kutokuwa na mpangilio na vurugu.
Sawa, lakini marafiki zake Ayubu wawakuona tu maboksi yanayosubiri kupangwa sebuleni. Waliona nyumba ya Ayubu imebomolewa. Wakasikia kuhusu ule upepo mkali uliouua watoto wake wote, wakaona haya magonjwa mabaya yakimtesa.
Ndiyo.
Na kutokana na hayo, wakahisi Ayubu ndiye aliyevunja sahani zake mwenyewe. Yaani walidhani kwamba kwa sababu kuna maumivu makali, lazima nyuma yake kuna uovu. Walichukua matukio yote ya kutokuwa na mpangilio katika asili, kama dhoruba, magonjwa, na kuyapa jina la vurugu iliyotokana na dhambi fiche ya Ayubu.
Waliamini kabisa katika ile dhana ambayo wasomi wanaita kanuni ya malipo au retribution principle.
Hiyo kanuni ya malipo inafanyaje kazi hasa?
Ni kama vile kumuona Mungu kama mashine ya kutoa bidhaa, yani kama vending machine ya kiulimwango hivi. Wazo lao lilikuwa jepesi: ukitumbukiza sarafu ya matendo mema kwenye mashine, unapata baraka na afya.
Sawa.
Ukitumbukiza sarafu ya dhambi, unapata mateso na maafa. Kwa hiyo, marafiki wa Ayubu walimwangalia na kumwambia, "Sikiliza, mashine imekupa mateso, kwa hivyo lazima ulitumbukiza dhambi mahali, hakuna namna nyingine yoyote." Walijenga theolojia yao yote kwenye msingi kwamba haki inatawala kila tukio dogo linalotokea duniani.
Yaani, nikifikiria vizuri, hiyo ni theolojia inayompa mwanadamu udhibiti mkubwa sana wa ulimwengu.
Kabisa.
Kwa sababu, ikiwa mateso yangu yote yanategemea tu makosa yangu, basi ninaweza kudhibiti hatima yangu kwa kuwa tu mtu mwema saa zote. Inaondoa ile hofu ya kukabiliana na ulimwengu ambao hauko chini ya udhibiti wangu. Lakini hapa ndipo Mungu anapoingilia kati sasa na kile kimbunga chake, na anaanza kuvunja vipande vipande hii mashine ya kutoa bidhaa.
Anaisambaratisha kabisa.
Mungu anaanza kumuuliza Ayubu maswali ambayo kiukweli hayahusiani kabisa na maadili ya kibinadamu.
Ndiyo, Mungu anatumia kejeli ya kiwango cha juu sana. Hamuulizi Ayubu, ebu tuangalie rekodi zako za dhambi kwa mwaka huu. Anamuuliza, je, umeingia katika magala ya theluji? Umeiona njia ya umeme na radi huko angani? Haya maswali yanalenga kumuonyesha Ayubu eneo kubwa sana la ulimwengu ambalo linafanya kazi kwa mpangilio uliowekwa na Mungu, lakini halihusiani kwa vyovyote vile na haki ya mwanadamu. Ulimwengu huu una uhai na mifumo yake inayoendelea hata kama binadamu yupo au hayupo.
Na huu msingi ndio ulinifanya nisimame na kushangaa nilipokuwa nasoma. Katika sura ya 38 mstari wa 25 na 26, Mungu anamuuliza Ayubu swali zito. Ni nani aliyepasua mfereji kwa ajili ya mafuriko ya maji, au njia kwa umeme na radi, ili kunyesha mvua juu ya nchi isiyokaliwa na watu, juu ya jangwa ambalo halina mtu? Hebu fikiria hilo kidogo wewe msikilizaji. Mvua kwenye jangwa ambalo halina mtu.
Kweli ulimwengu unaendeshwa 100% kama mfumo mkali wa kugawa haki kwa binadamu, basi mvua inapaswa kunyesha wapi?
Inapaswa kunyesha kwenye shamba la mkulima mwema tu.
Haswa, ili kumtuza kwa tabia yake nzuri, au kama ni adhabu inapaswa kusababisha mafuriko na kuharibu shamba la mtu muovu.
Lakini kumbe sivyo. Ikiwa ulimwengu wote ni mashine inayopima maadili ya binadamu, basi mvua inayonyesha jangwani haina maana yoyote kimaadili. Yaani hakuna mtu kule jangwani wa kumpa thawabu ya maji na hakuna mtu wa kumwadhibu kwa kumpa mafuriko. Kwa nini Mungu anatumia nguvu kiasi hicho? Anachimba mikondo angani na kupeleka maji mazuri kwenye mchanga mtupu ambapo hakuna mwanadamu hata mmoja anayeiona. Inamsaidia nani kimaadili?
Hakuna mtu.
Jibu ni hilo, hakuna mtu. Basi hili linatuambia nini kuhusu jinsi Mungu anavyomwendesha huu ulimwengu?
Inatuambia kwamba ulimwengu ni mkubwa na unajitegemea zaidi ya vile tunavyodhani au tunavyopenda kufikiri. Mungu anauendesha kwa mfumo mpana sana wa mpangilio wa asili ambao lengo lake si kila wakati kutekeleza haki ya binadamu moja kwa moja. Hii haimaanishi kwamba Mungu hana haki.
Sawa, ni muhimu kuweka hilo wazi.
Ndiyo, maandiko mengine yanaonyesha wazi kuwa kuna wakati Mungu anatumia asili kwa ajili ya kutenda haki, lakini hiyo si kanuni pekee inayotumika kuendesha ulimwengu saa zote. Mvua jangwani inaleta uhai kwa mimea midogo midogo na wanyama wa polini ambao Ayubu hata hawajui. Mungu anamuonyesha Ayubu kwamba wewe unafikiri ulimwengu wote unakuzunguka wewe, kwamba kila kinachotokea angani na ardhini ni jibu la matendo yako tu.
Wewe ndiye kitovu cha dunia.
Ndiyo. Lakini Mungu anamwambia, mimi ninaendesha mfumo mkuu wenye mambo mengi sana ambayo hayahusiani na wewe kabisa.
Anarekebisha tu msingi wenyewe wa hilo swali. Ni kama vile Ayubu anamuuliza Mungu, kwa nini umeninyima alama za ufaulu katika mtihani wangu wa hisabati? Na Mungu anamjibu, Ayubu, sisi hatuko darasani tunasoma hisabati. Tupo msituni tunapanda miti.
Mfano mzuri sana.
Ayubu alikuwa anatumia kitengo cha kipimo ambacho kiukweli hakikuwa sahihi kwa mkutadha wa ulimwengu mpana. Sasa Ayubu aliposikia haya yote, alipoona Mungu akimfunulia hii picha kubwa ya maghala ya theluji, nyota na mvua jangwani, alifanya nini? Je, aliendelea kubishana na kutetea haki yake?
Hapana. Alinyamaza. Kufikia sura ya 40 mistari ya kwanza hadi ya tano, tunaona yale majibu ya kwanza ya Ayubu. Na anafanya kile ambacho nadhani mtu yote angefanya anapogundua kwamba mfumo mzima aliotumia kufikiri ulikuwa na makosa makubwa.
Anakiri udogo wake.
Ndiyo. Anasema yeye ni mnyonge na anaweka mkono wake kinywani mwake kuashiria kwamba ananyamaza na hatasema neno tena. Anakiri ujinga wake kabisa mbele ya ukubwa na hekima ya Mungu.
Sasa hapa ndipo mambo yanapovutia sana tena. Unajua, wasomaji wengi wa kitabu cha Ayubu wanafika kwenye hii mistari, wanapiga makofi na kusema, aha, hilo ndilo somo kuu la kitabu hiki. Sisi ni wadogo, Mungu ni mkubwa, kwa hivyo hatupaswi kuhoji chochote, tunapaswa tu kufunga midomo yetu na kukubali yote. mchezo umekwisha, tukutane wiki ijayo. Sawa?
Wengi wanafikiri hivyo.
Lakini kulingana na uchambuzi wa Walton, hii si kweli kabisa. Kama somo lingekuwa ni kunyamaza tu na kuacha kuhoji, Mungu angemwacha Ayubu hapo hapo. Lakini ukimya wa Ayubu hautoshi, sivyo?
Ukihusisha hili na picha kamili ya kitabu kizima, inakuwa wazi kabisa kwa lengo la Mungu si kumfanya Ayubu ajione mjinga na kunyamaza tu. Lengo si kuzalisha waumini ambao wanasema tu Mungu anajua yote, mimi sijui na kuishia hapo.
Basi lengo ni nini hasa?
Lengo kuu ni kujenga usadikisho, ushawishi thabiti wa jinsi ya kufikiri upya kuhusu mpangilio wa huu ulimwengu na jinsi Mungu anavyouendesha. Zaidi ya hayo, Ayubu bado ana deni ambalo hajalilipa katika hii sura ya 44. Hili ni jambo la msingi sana ambalo wengi wanalikosa.
Sawa, hebu tuchambue hili deni kidogo. Ayubu ana deni gani wakati ameshapoteza kila kitu na sasa amefunga mdomo wake na kujishusha?
Unakumbuka nilivyosema awali kwamba Ayubu alimvisha Mungu miwani ya haki ya kibinadamu?
Ndio, ule mfumo wa kisheria.
Basi, katika mchakato mzima wa kujitetea kwa nguvu zote kwamba yeye hana hatia, Ayubu alivuka mipaka. Alifikia hatua mbaya kumtuhumu Mungu kuwa hana haki. Ayubu alisema, kama mimi sina hatia lakini naendelea kuteseka, basi Mungu ananiadhibu bila haki. Mungu ananionea, na hapa ndipo tatizo kubwa lilipo.
Kwa hiyo alimhukumu Mungu.
Haswa, Ayubu alitumia ujinga wake mwenyewe kuhusu jinsi ulimwengu unavyofanya kazi kama msingi wa kumhukumu Mungu. Mungu hawezi kuacha jambo zito kama hilo lipite hivi hivi tu. Ukimya wa Ayubu na kukiri kwamba mimi ni mnyonge hakuondoa ule ukweli kwamba alitilia shaka uadilifu wa Mungu, na mbaya zaidi, alifanya hivyo akitegemea theolojia yake yenye makosa.
Aha, kwa hivyo ukimya wake ni sawa na mtu anayesema tu, sawa Bwana, umenishinda nguvu, nimeona ukubwa wako, kwa hivyo nitanyamaza, badala ya kusema kile cha msingi, samahani, kumbe mfumo wangu mzima wa kufikiri ulikuwa umepotoka kabisa.
Ndiyo hivyo.
Na ndiyo maana Mungu haishii hapo kwenye ukimya wake. Ndiyo maana tunaona hotuba ya pili ya Mungu inafuata baadaye, ambapo anawaleta wale viumbe wakubwa na wakutisha, Behemoth na Leviathan, ambao kwa kweli tutawachambua siku nyingine kwa sababu ni mada nzito sana yenyewe.
Oh, hiyo itakuwa mada nzuri sana.
Lakini Mungu anataka Ayubu aelewe kwa nini sera zake za kuendesha ulimwengu haziwezi kujengwa kwenye mfumo finyu wa kugawa thawabu na adhabu kulingana tu na matendo ya kila siku ya mwanadamu. Sasa, msikilizaji wetu, hii yote inamaanisha nini kwako? Ujumbe huu unaingiaje katika maisha ya mtu anayeteseka leo? Labda wewe unayetusikiliza sasa hivi. Tunapopitia magumu, tunapopata ugonjwa mbaya, au tunapopoteza kazi, au tunapopitia msiba mzito, asili yetu ya kwanza kabisa kama binadamu ni kujiuliza swali moja.
Nimefanya kosa gani?
Aswa, nimefanya kosa gani? Tunarudi haraka sana kwenye ile mashine ya kutoa bidhaa ya rafiki zake Ayubu. Tunafikiri, tumeingiza sarafu mbaya mahali fulani maishani mwetu, na hii shida ndiyo adhabu yetu ya moja kwa moja. Lakini Walton, kupitia huu uchambuzi, anatupa uhuru mkubwa sana wa kifikra hapa. Anatufundisha kwamba ulimwengu si mashine ya karma inayotuma maumivu kwa kila kosa tunalofanya.
Na hilo ni jambo linalokomboa sana. Ingawa, kusema kweli, linatisha kidogo pia.
Kwa nini linatisha?
Kwa sababu inamaanisha kwamba mateso yetu mengi na mambo yanayoonekana hayana maelezo huenda si virugu au uovu wa adhabu uliotumwa kwetu mahasusi na Mungu. Mengi ya yale tunayopitia ni mwingiliano wetu tu na yale maeneo ya kutokuwa na mpangilio au non-order.
Yale maboksi sebuleni.
Ndiyo. Ulimwengu bado una maeneo makubwa ambayo hayana utaratibu, magonjwa yapo, asilimia mia, majanga ya asili yapo. Hii ni asili ya ulimwengu unaoendelea kupangwa. Sio ulimwengu uliokamilika na usio na doa bado.
Basi tumejifunza mambo mazito sana leo. Tumeona kwa nini Mungu anapojibu kutoka kwenye kimbunga, hatoi ule uamuzi wa mahakama ambao Ayubu aliutarajia, bali anavunja kabisa hayo matarajio. Tumechambua zile nguzo tatu za uelewa wa kale, ambazo ni mpangilio, kutokuwa na mpangilio na vurugu.
Mm-hmm.
Na tumeona wazi jinsi rafiki zake Ayubu walivyochanganya uwepo wa maumivu au non-order na uovu uliokusudiwa au disorder. Tumesafiri hadi jangwani kuona mvua ikinyesha mahali pasipo na watu kabisa, jambo ambalo lilivunja kabisa ile kanuni ya malipo. Imeonyesha ulimwengu unajitegemea na hauendeshwi kwa kanuni ya kutuza matendo mema na kuadhibu mabaya kila sekunde. Na mwishowe, tumeona kwa nini unyenyekevu wa Ayubu wa kufunga mdomo haukuwa mwisho wa kitabu, bali ni mwanzo tu wa kubadili kabisa jinsi tunavyouona ulimwengu.
Safari nzuri sana, kweli.
Lakini kabla hatujaaga na leo, wewe msikilizaji, hebu fikiria hili jambo. Ikiwa maeneo mengi ya mateso yetu na majanga katika ulimwengu huu, kama vile thoruba kali, mafuriko, au hata baadhi ya haya magonjwa, si adhabu ya moja kwa moja ya vurugu, bali ni muingiliano tu na asili ya kutokuwa na mpangilio. Je, hii inabadilishaje wajibu wetu sisi kama binadamu? Unajua, tunaishi katika nyakati ambapo tunakabiliwa na mabadiliko makubwa ya tabia nchi na majanga ya asili mara kwa mara. Tukikunduka kwamba binadamu waliumbwa kama makamu wa Mungu, ili kusaidia kuleta mpangilio katika maeneo ambayo bado hayana mpangilio.
Kazi tuliopewa tangu mwanzo.
Ndiyo. Basi labda tunapokumbwa na maafa ya asili, hatupaswi kuuliza tu, ni dhambi gani kubwa tumeifanya ili tuadhibiwe hivi na Mungu? Labda swali gumu zaidi ambalo tunapaswa kujiuliza ni hili. Je, tumezembea wajibu wetu wa asili wa kuleta utaratibu na kuulinda huu ulimwengu? Je, kuacha dunia iharibike na kurudi kwenye kutokuwa na mpangilio ni kushindwa kwetu sisi wenyewe katika wajibu wetu mkuu wa uumbaji?
Hilo ni swali la kutafakarisha sana.
Endelea kulitafakari hilo. Endelea kuhoji. Endelea kufikiria kwa kina, na usiruhusu majibu mepesi ya kuzuia kuona ukubwa, uzuri na uchangamano wa ulimwengu huu tuliopewa. Asanteni kwa kujiunga nasi, na hadi wakati mwingine katika uchambuzi wetu wa kina.